на денешен ден во музичката историја.
21. декември. На денешен ден 1940 година во Белтимор е роден Франк Запа. 21. декември 1952 година на врвот на Билборд се најде синглот на Джими Бојд «I saw mommy kissing Santa Claus». На денешен ден 1969 година Supremes за последен пат настапие во ТВ шоу на Ed Sullivan со песната «Someday we'll be together». Двајесет и први декември 1980 година на првото место на Билборд се најде синглот «Just Like Starting Over» на Джон Ленон. Синглот стана број 1 18 дена по смртта на Ленон. На денешен ден 1998 година синглот «My Heart Will Go On» на Селин Дион од саундтракот на филмот «Титаник» беше најпродаваниот сингл во 98 година.
Станете на денешен ден во музичката историја.